Siamo ito tempo polo mundo, caminando a vediña. O seu corpo é como un arbre furado polos anos, polos días. A velliña garda a morte acuruxada, no máis triste furruncho da súa vida. Cada noite xurde na tebra unha bágoa, ficais foi seu derradeiro día. A súa pele está sucada polo tempo de lembranzas de ancellos que morreron sulagados de fuxiti, vas esperanzas. A velliña garda a morte acuruxada, no máis triste da súa vida. Cada noite xurde na tebra unha bágoa, ficais foi seu derradeiro día. E dormida pensará que ainda é nova, luz nos seus ollos, mais que hai alba voltará a súa realidade, e somentes un corpo casi morto. La 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 la. La 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 la